uning ustida bo'ladi egamizning ruhi. Bu donolik hamda aql idroq, nasihat va kuch-qudrat ruhidir. Egamizni bilish va undan qo'rquv ruhidir. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masihning yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Insonlar muqaddas ruhsiz Isoni ham, kalomni ham tushuna olmasligini bilishmaydi. Ha, muqaddas ruhsiz na kalomni bilish mumkin, na Isoni tanish mumkin. Muqaddas ruh bajaradigan vazifalardan biri maslahat berishdir. U hech qachon Xudoning kalomiga zid keladigan maslahat bermaydi. Muqaddas ruhning maslahatisiz hayotda omadli bo'la olmaysan. Davlat xodimlarida ham maslahat kengashlari mavjud. Muqaddas ruh samo hokimiyatining yerdagi vakilidir. Uning maslahatiga ishonishni o'rganishimiz shart. Xudoning kalomini rad etsak, muqaddas ruh maslahatini rad qilgan bo'lamiz. Bunday holatda qolish xatarli. Shuning uchun o'zing tushunmagan narsalar haqida ko'proq ibodat qilishing kerak. Ibodat qilganimizda muqaddas ruh maslahat berishni boshlaydi. Misol uchun, u bilmaydigan yoki tushunmaydigan vaziyat ham, holat ham yo'q. U uchun imkonsiz narsaning o'zi yo'q. Sen umring mobaynida igna bilan quduq qazish yoki tuyaning igna teshigidan o'tishi oson degan iborani eshitganmisan? Muqaddas ruh juda ham dono va oqildir. U boshqalar ko'ra olmaydigan narsalarni aniq biladi. U bitta nina bilan hayotingni butunlay boshqa tomonga burib yuborishi mumkin. Men hozir ilojsiz holda o'tirgan kishilarga gapirmoqchiman. Muqaddas ruh ilojsiz narsalarning ilojini qilib, hayotlaringizni o'zgartirib yuborishiga ishonaman. U bu ishlarni tezda qilib, sizlarni g'alabaga erishtiradi. Osmon hokimiyati deganda, Xudo muqaddas ruh shaxsi orqali ishlashini tushunmog'imiz kerak. U Xudoning nomidan hamma narsani muhrlaydi. Aslida u Xudoning aytganlarini imzolaydi. U Xudo aytgan yoki qilgan hamma ishlarda ishtirok etadi. Muhr kimningdir yoki qandaydir bir idorani tasdiqlovchi yoki aniqlovchi dalildir. Muqaddas ruhsiz najotga ham merosga ham erisha olmaymiz. Xudo tomonidan tanlangan va da'vat etilganimizni bilishimiz kerak. Muhr biror narsaning egasi yoki unga tegishli ekanligini ifodalovchi belgidir. Xudo bizlarni o'z maqsadiga chorlagan. Xudo qo'ygan muhrning muhlati cheksizdir. Uning amal muddati cheklanmagan. Xudo va osmon hokimiyati bizlarni muhr orqali tanimaydi. Osmonga taalluqli bo'lgan hamma narsa muqaddas ruh tomonidan belgilanishini jamoat tushunishi kerak. Muqaddas ruhsiz qilingan ishni Xudo qo'llab-quvvatlamaydi va unga marhamatini ham bermaydi. Bizlar Xudoga tegishlimiz. Xudo bizlarga meros bergan va biz uning merosxo'rlarimiz. Faqatgina muqaddas ruh orqali merosni egallashga tayyor, loyiq va yetuk bo'la olamiz. Muqaddas ruh Xudo irodasining administratori, ya'ni boshlig'idir. Usiz meroslaringni egallay olmaysan. Hatto uning yaqiniga ham kela olmaysan. Muqaddas ruhni qabul qilganda mustahkam iymonga ega bo'ldik. Bugun ham ko'pchilik muqaddas ruhni rad qilishga va uning harakatlarini to'xtatishga harakat qilyapti. Kelinglar, bugun muqaddas ruhga ochiq bo'laylik va uning muhriga ega bo'laylik. Azizlar, bordiy o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.